Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. ДПС се разпада и процесът изглежда необратим. Вече трудно може да се проследи и прегрупирането на отделните структури или части от тях. Атаката по почетния председател Ахмед Доган от медии близки до Делян Пеевски е повече от видима. Взе ли Пеевски всичко на Доган? В студиото е Гюнер Тахир, бивш заместник-председател на ДПС. Здравейте, господин Тахир.
Здравейте.
Загуби ли всичко Доган?
Зависи от коя гледна точка гледаме на въпроса, защото в личен план, ако говорим за местата, където живееш, има предвид Боянските сараи, летните в Росенец, всичко това, което беше около него, яхти, скъпи коли, лимузини и така нататък, може би да, в личен план. Що се отнася до обществен план, до партията ДПС и така нататък, това те първо ще го видим, до каква степен, защото там вече не може да кажем към днешна дата всичко загуби, защото това ще се види на 27 октомври, когато видим резултатите, кой каква подкрепа е получил и кой колко депутата има в Народното събрание.
Вие също ще участвате с вашата партия НДПС на тези избори. Имате даже ДПС в абревиатурата, за разлика от ДПС на Ахмед Доган, които ще са с съвсем различно име в коалиция. Кажете ни какво се случва по места, защото информацията, която стига до нас, е много разнопосочна, много объркваща на моменти. Наистина губим представа какво се случва в при структурите, преминават ли, не преминават ли в един или в другия лагер?
Ситуацията е объркваща, дори ако щете, за двете фракции в ДПС, защото вие видяхте, че от самото начало, ако примерно сметнем датата около 10 юли като ориентир, когато започнаха да се проявяват тези разделения, в ДПС имаше дори случаи, когато депутати и областни председатели, включително областни управители назначени тогава от служебния кабинет, които минаваха ту в единия, ту в другия лагер. Така че тези процеси, според мен, ще бъдат до последния ден на изборите. И ако, например, се върнем малко назад, видяхме, че нито една от двете фракции не можа да събере нито Национално оперативно бюро, нито Централния съвет на ДПС. И според мен, тук е хубаво да отворим една скоба, да кажем следното. На времето Доган е направил така текстовете на този устав или хората, които са му давали съвет, се го направи, защото Доган мога да ви кажа категорично, че е много далеч от документи, от устав, от програма и така нататък. Той се занимава с съвсем други отвечни неща, като езотерика, например. Там беше заложен един кворум от 2/3, за да има заседание, за да се вземат решения. Този кворум е заложен, за да не може някой път, когато Доган е натясно, да се взема решение, което е в негов ущърб. Да, обаче сега това се върна като бумеранг към самия него. Ще ви дам един пример. През далечната 1995 година, когато ДПС от 23 мандата в 36-то събрание слязахме на 15 в 37-то, това е може би исторически минимум, тогава под мое давление ние пожелахме да има извънредна национална конференция на ДПС и оставките на двама души. Оставките на Юнал Лютфи и на Осман Октар, които тогава бяха най-близки до Ахмед Доган. И за да проведем заседание, трябваше всяка областна структура да проведе тяхно заседание и областният председател, когато идва на заседание на Централния съвет, да дойде с готово решение. Дали съответната структура иска извънредна национална конференция и оставките на тези двама колеги. До тогава всички заседания на Централния съвет ги водех аз. На това заседание обаче, то беше много важно, Доган каза, аз ще го водя. Съответно, аз не мога да успоря, тъй като по устав председателя води заседанието на Централния съвет. То се проведе в тогавашния Новотел Европа, сегашния хотел Дедеман. И забележете, продължи точно 13 часа. То продължи повече, отколкото една национална конференция. Защо беше така? Защото аз седях в ляво от него, той нали, води заседанието и той си записва. Всеки областен председател, когато стане и каже, ние в Русе, в Кърджали, в Разград, в Бургас сме взели съответното решение за извънредна национална конференция, подкрепяме нали, това предложение, когато те кажат подкрепяме, аз пиша при мене плюс. Гледам Доган в него лист, пише минус. И тъй като и тогава важеше този кворум 2/3, беше записано, че решенията на Централния съвет се приемат с мнозинство 2/3, обаче имаше и една запетайка. Когато председателят го подложи на гласуване, забрежете, няма такъв устав на друга партия. Какво значи председател, ако го предложи? Ами ако не го предложи, както и стана тогава, значи имайте предвид, че най-големите структури на ДПС тогава, всички бяха за извънредна национална конференция. И аз тогава всъщност, както знаете, година и половина по-късно в Кърджали се проведе национална конференция, аз бях представил един нов проект за устав. И в този нов проект за устав имаше два мандата за председателя. Два мандата. Доган отдавна щеше да бъде пътник. Но хората, които тогава ме предадаха, ние бяхме една група, която беше наречена от медиите групата на младотурците в 37-то Народно събрание, хората, които предадаха идеята, или по-скоро продадаха, бяха двама души. Тогавашните депутати Юджел Атил от Хасково и Кемал Еюп от Силистра. Сега връщам се назад. 13 часа заседание. Доган вижда, че аз имам 2/3 мнозинство в Централния съвет. Обаче не го подлага на гласуване. Започва да дига отново областните председатели. Вие в Кърджали защо решихте, че трябва да има извънредна национална конференция? Става Ахмед Хюсеин, бившият депутат, тогава областен председател, и започва да обяснява защо. След това дига Нихат Кабил, бъдещия министър на земеделието в Русе. Нихат, вие защо взехте това решение? Имайте предвид, че тогава, понеже имаш само една национална телевизия, и в ефир 2, ако не се лъжа, на втора програма на националната телевизия, в 10 часа бяха основните новини. И тогава, тъй като ние бяхме двама говорители на Централния съвет на ДПС, Юнал Лютви и аз, господин Лютви, дори ваши колеги журналисти така ми подсказаха да го погледна, до такава степен вече беше се напил от мъка, че се заминава и че ще има извънредна конференция, че давайки интервю се клатеше напред и назад. Защо казвам тези неща? Че още в самото начало в ДПС това беше заложено. Сега обаче този бумеранг се върна върху Доган. Както видяхте, той не можа да събере на заседание Централния съвет, нито от Централното управително бюро. И стигнахме до парадокса, в който, забележете, председателя на правната комисия в Европейския парламент Илхан Кючук говори в национална медия глупости, за които аз нямам обяснение. Какви са те? Че председателят на партията, по-скоро почетният председател Ахмед Доган, е бил над устава, над Централно оперативно бюро, над Централния свят и той можел да вземе еднолични решения. Питам го, Илхане, това къде го пише? В кой текст, в кой член? Тоест, стигаме до абсурди, като днешните.
Без да адвокатствам и да разбирам устава, от който всички претендират, че разбират, те се позовават на члена, в който пише, че почетният председател е първи председател, нещо подобно, перефразирам в момента. Не споря, само казвам аргумент.
И носител на непреходните ценности.
Да. Но да се върна, за да приключим тази тема, която започнахме, за какво се случва по места. Има ли натиск върху хората? Има. Какъв и от кого?
Така, има натиск и от двете страни. И понеже говорихме за разпределение на силите, видяхме, че преди 2-3 дена на едно събиране, което Делян Пеевски организира, ако не се лъжа, в Банско, видяхме...
Беше в почивните дни. Да, колегите, ако я намерят във Фейсбук,
мисля, че в снимката можем да я покажем. Пирингов, мисля, че е в Банско.
Да.
И там, нали, какво виждаме? Виждаме 10-те областни председатели, които Доган уж ги изключи. Той няма как да ги изключи, но приемаме, че ги е изключил. След това видяхме 18 общински кметове. Обаче, освен тези 18 общински кметове, има поне 2-3, които със сигурност знаем, че са с Делян Пеевски. Тоест, при кметовете на общини, според мен, има абсолютен паритет. 50 на 50%. След това видяхме, например, бивши кметове на общини, които са доста силни в съответните региони, като, например, бившия кмет на община Руен в Бургаско.
Да.
Тъй като се смята, че Бургаския регион е застанал плътно зад кмет Доган, но присъствието на три мандатни, ако не се лъжа, бивш кмет на Руен Исмаил, който, ако не ме лъжа памета, беше и областен председател по едно време на ДПС, показва, че Пеевски би могъл да вземе оттам не лош резултат.
Интересно там как се случва. Само отварям скоба, да, наистина, защото Руен е много странна община. Там ДПС традиционно вади много гласове. Също време това е една от най-бедните общини с най-висока безработица. Как става тази работа?
Ами, нали знаете, ако примерно разгледаме турците в България като менталитет, тези, които са най-на юг, Кърджали и Хасково, те са като част от Анадола, казвам образно. Значи, те много се влияят от Турция, влияят се от изселниците, имат много близки контакти, имат бизнес и така натък. И съответно са по-консервативни. След това отиваме леко на север, минаваме през Руенския Балкан, нали, Айтос, Руен и така натък.
Северо-исток ни пращате по-скоро.
Минаваме
през изтокът също.
Да, но те са, нали, в централната част на България. Да. Там менталитетът е леко по-различен, но е близък до южния. И вече отивайки по-на север, минавайки през Варненско, Шуменско, Разградско и стигайки до Русе, там са вече съвсем други хора. Нали, все едно, че не са, как да ви кажа, имат тотална разлика с мисленето и поведението на хората от юго.
А какви са Монтана и Враца, където ДПС разшири присъствието си лидирането от страна на господин Пеевски и Димитър Аврамов като депутат?
Веднага ви отговарям. Нали знаете, че за всички ни беше ясно и аз не знам дали беше в вашето студио, нямам точен спомен, но веднага след, всъщност беше в друго студио, веднага след 9 юни на предишните парламентарни избори, когато те взеха уж историческа победа, нали, с 47 мандата, и такива ваши колежки като Валерия Велева изпаднаха в екстаз, нали, от това, което е постигнал новия председател на ДПС, казах, че това е пирова победа. И пак познах. Защо е пирова победа? Ами защото едно е, когато водиш хората зад някаква кауза, зад някаква идея, друго е, когато ги купуваш. Тези гласове, за които вие ме говорите, това са корпоративни гласове. Този Димитър Аврамов, нали, окей, виждал съм репортажи от Монтана, нали, където хората казват, той е единственият, който, нали, идва да ни пита, помага ни при погребение, при рождение, при едикос и така, нака, сигурно ги прави, нали, няма спор. Но той не ги убеждава идеологически изред някаква програма и така нататък. Те са негови гласове, които той ги купува, когато се поиска. Така че, нали, ДПС, и аз не случайно съм казвал и преди, Делян Пеевски от негова гледна точка може да е прав. Защо? Защото той в никакъв случай не е политик и той сам предполагам, че го осъзнава. Той разсъждава като бизнесмен. Той казва, аз съм плащал до този момент всичко. И на Ахмед Доган, нали, консумативите, и на партията, нали, за всичко, което е необходимо, и включително за изборните резултати, нали, т.е. за гласовете. Той смята, че е купил тая партия. Другият въпрос е, защо Ахмед Доган му е продал? Говоря в кавички, защото Ахмед Доган до такава степен се самозабрави, до такава степен си помисли, че това му е еднолична фирма, той и така работеше, нали, до този момент, че не само логото, не само наименуването, а реши, че може да продаде партията барабар с членовете, с избирателите и така натък. Еми, така е, господин Доган, когато ти през всички ти почти 35 години се крил някъде, аз не мога да разбера този човек защо няма лице, бих казал по-грубо, защо няма сурат да се яви пред своите избиратели. Защо 35 години той капитализира този вод? на хората, които му се довериха, на хората, които имаха желанието ние да имаме наша партия, наша организация, която уж да ни представлява, а реално се оказа, че този човек е съвсем друг проект и нямаш нищо общо с турците и с мюсюлманите в България.
Какво ви казват вашите функционери като обратна връзка? Как се упражнява в момента натиска по места? Защото е ясно, че, както вие казахте, такъв има. Значи, какво се прави конкретно?
По принцип, там където има съответно областни управители, те не останаха много, доколкото така имам спомен, остана този в Хасково, мисля, че в Шумен, за друг в мята не мога сетя, които не са с Доган, съответно те използват цялата държавна машина, този ресурс. Там, където кметовете са на единия или на другия, вижте, тук няма разлика. За мен, например, тук казвам го открито, дали става въпрос за Доган, дали става въпрос за Делян Пеевски, за мен това са двете страни на една и съща монета. Те са от един и същ модел. Ахмед Доган е стария представител на бившата държавна сигурност, Делян Пеевски е новия представител. Каква е разликата, защото аз не мога да я намеря. Другият въпрос е, че Доган, като самия той знаеше и ни е казвал открито, предполагам, че и колегата Осман Октай е говорил в това студио за тези негови думи, той казваше, след определено време Движението за права и свободи ще изиграе своята роля и ще престане да съществува. И всъщност тези, които създадаха Доган, просто решиха, че е дошъл момента той да предаде щафетата. Но явно, че Доган до такава степен бих казал не парите, защото нали всички оставяме с впечатление, че този човек, защото има едни комплекси от 10-те си години, когато е нямал, наистина е нямал. Нали? Аз не случайно споменах в едно интервю, че началото на 90-те години, понеже се стане Желязкова, са живели на квартира в София и са спали на земята, знам го от първо лице, колегите от тогавашния областен съвет на ДПС в Русе, са му купили един комплект, нали, в Русия, тогава се, в един мебелен завод се произвеждаха тези мебели Приста. Не знам дали имате спомената ние години. И бяха му купили, дори с един автобус бяха му донесли мебелите. Та от него момент нататъка и след години да живееш в сараи, нали, това е избиване на комплекси. Защо? Ами защото България през тия 35 години е имал винаги по-големи партии от ДПС. Защо техните председатели не са живели в такъв лукс или такива сарай? Те не са имали възможности, не, напротив, имали са. Но не е нормално при този беден народ, при тези хора, които едва се сложат двата края, председател на тая партия, без да може да докаже реално, че той е спечелил тези пари и затова всички тези имоти са на някакви фирми, които в един момент го изхвърляха и той стана бездомник.
А какво ще кажете за Делян Пеевски, другия председател на тази партия? Той не живее в колиба, в смисъл даже не знаем къде живее.
Не знам, чета, че живее в някакъв хотел. Сега дали е там или не, нали, нямам представа. Нали, нито го познавам лично, не съм го виждал.
Но там е пък съвсем загадка. Къде живее? Ние напуснахме един материал, между другото.
Аз като човек, който е бил заместник председател на ДПС, приемам Делян Пеевски като чуждо тяло в тая партия. Аз го приемам така. Кой го е довел или чрез кого са го довели, чрез Ахмед Доган?
Даде, но прави впечатлението в момента това, което се случва като атака по отношение само на Доган, неговите палати, резиденции, необяснимо богатство. Да, но те същите въпроси са и към Пеевски. Какъв му е бизнеса? Откъде точно са парите? Нали, имайки се преди, че той е бил на публични длъжности през целия си професионален път на практика. На заплата е бил държавна.
Ами, нали си спомняме, бившия главен прокурор по отношение на КТБ каза, той не фигурира никъде. А на инициалите ДП каза, това може да е държавно предприятие.
И Васил Бошков каза при нас, че това е най-хлъзгавият член на мафията. Няма нищо на него.
Ето, тогава не си ли приличат? Дори факта,
просто
че,
ви питам.
Дори факта, че единия може да има по-малко, другия да кажем многократно повече, но и двамата не фигурират никъде. Е тогава каква партия е ДПС? Значи това е една партия, която е която е корпоративна партия.
Преди малко споменахте Държавна сигурност и се сещам за Стоян Денчев. Той даде в самото начало на кризата между Доган и Пески едно интервю за канала на Ивелин Николов, където беше споменато и вашето име. Стоян Денчев казва: аз съм говорил с Гюнер Тахир да помогне. Тахир е яростен противник на Доган, но в случая един вид ще застанете на негова страна. Говорил ли е с вас Стоян Денчев?
Да, ще ви кажа, понеже съм го казвал и преди, но ще го кажа и при вас. Знаете, че аз съм човек, който говори достатъчно добре, нали? Завършил е филология и журналистика. Нямам нужда от посредник, ако някъде трябва да кажа нещо. Това, че колегата ми Стоян Денчев...
По какво ви е колега той само?
Значи, ако не знаете, през далечната 94-та година, когато се бяха изборите за 37 народно събрание, аз бях водач на листата на ДПС в Разград. Стоян Денчев беше втори след мене.
А, добре. Продължете си мисълта.
Ние сме работили в една парламентарна група и по тая линия сме колеги.
Да, питам, защото аз за него асоциацията ми беше Държавна сигурност.
До тогава не съм го познавал.
Да.
Кой ми го е довел втори в листата? Ахмед Доган. Нали?
Добре. И
просто ви казвам това.
Говорил ли е с вас?
Така, значи, отново казвам, аз ако кажа такова нещо, ще го кажа самият аз. Нямам нужда от някой да ми го казва друг. Мисля, че това е достатъчно. Уважавам го като мой бивш колега.
Тоест се злоупотребил с името ви ли?
Не искам да коментирам. Да.
Няма такъв разговор.
Няма такъв разговор.
Добре. Казахте по отношение на избирателите, че в момента нещата вървят... Така не може да се прецени, но и към едната, и към другата посока. Във вашата абревиатура, НДПС, има ДПС. Това смятате ли, че ще ви помогне сега? И въобще, завърта ли се нещо около НДПС?
Не случайно се усмихна, защото всички тези битки, които тези две фракции водиха помежду си, включително в деня на регистрацията...
Даже не е като ново начало.
На 2 септември, бяха толкова смешни, толкова неадекватни. Не знам, каквито епитета да използвам за това, мисля, че би било малко. Защо? Ами защото, крайна сметка, 35 години българският народ гласува, българският избирател. От тук на сетне, каква ще бъде абревиатурата, нали, как ще се казва коалицията, така, ака никакво значение няма. Хората гледат кой е начал. В случая, нали, гледат от тази страна е Ахмед Доган, от друга страна е Делян Пеевски. Другия въпрос е, че дори много приятели са ми казвали: господин Тахир, не ви ли потърси някой от тях, защото, както казвате вие, вие сте с най-доброто наименование. На времето, когато ние учредявахме партия Национално движение за права и свободи, имаше няколко варианта като име. Наделя това Национално движение за права и свободи, НДПС, и то с един глас на втори тур гласуване. Имаше балотаж. Защо наделя? Защото делегатите на тая конференция, която се проведе на 12 декември 1998 година в НДК, казаха: ние сме истинските основатели на ДПС. И тъй като това вече е ново ниво, не казвам ново начало, за да не ме свързват с сегашното ново начало, но ново ниво на израстване на ДПС, нека да го кръстим Национално движение за права и свободи, затова носи това име. Но тук ще продължа темата със следното. Ние, например, от 26 години съществуваме. Винаги се... Тоест, няма местни избори, които да сме пропуснали. Участваме на парламентарни, на президентски и така натък избори, но винаги в коалиция. Защото, нали, сме смятали, че нямаме достатъчен ресурс. Ако щете, дори ние хора имаме, но нямаме като тях финансови ресурс. Нали, знаете, че вече изборът се прави, за съжаление, не като през 90-те години заради идеята. И вече и хората нямат средства, нали, да могат и те да обикарят и така нататък. И затова, нали, предпочитахме винаги да се явяваме в коалиция. Сега обаче сметнахме, че ще има достатъчно хора, които така или иначе през годините са се отказали да гласуват за ДПС. Поради всички тези проблеми. Ако си спомняте, през 2021 година, т.е. преди 3 години, имаше 3 поредни избора. През април, юли и ноември. И на всеки избор ДПС губеше по 40 000 гласа. Откъде ги губеше? Губеше ги от България, не от Турция. От България ги губеше. Но се компенсираха през ноември, понеже Мустафа Карадайъ беше кандидат за президент на България. И тогава...
С номер едно.
И тогава, да, с номер едно. И тогава в Турция гласуваха, ако не се лъжа, около 93 000 човека и 89 000 нещо бяха действителни гласове. Успяха по някакъв начин да ги компенсират. И всъщност, нали, смятаме, че сега пък допълнително от техните редици, защото техния сбор от депутати, сега ще видите, на 27 октомври, няма да бъде 47, нито повече от това. Те ще бъдат по-малко. Защото ще има още една група разочаровани. И ние на тях искаме да дадем възможността да гласуват в друга посока. Да не изберат нито една от двете фракции, да изберат, например, партия като НДПС. Затова участваме самостоятелно, а иначе имахме предложения и за коалиции, нали, през времето.
И вие няколко пъти споменахте за основаването на ДПС около идеята, автентичната идея за неговото създаване, идентичността, която имаше през годините. В момента, когато гледаме това разделение към Доган и към Пеевски, като как Пеевски привлича последователи?
Ами, то се вижда с просто око. Значи, защо примерно половината кметове на общини са при него?
Не знам.
Защото той изглежда, поне това виждаме на практика, като например в община Кърджали, е успял да реализира, естествено, чрез държавния бюджет, едни проекти, които дълги години, по времето на Хасан Азис, например, бившия кмет, не са реализирани. Кърджали, преди последните местни избори, беше като след гражданска война. Дупки по улиците, улични кучета навсякъде, мръсно, и то след 5 мандата управление на кмета от ДПС, и то кмет, за който бих могъл да кажа, че е интелигентен човек. Нали? Аз нямам лошо мнение за Хасан Азис, но пък беше много слаб управленец. Или може би този човек е бил много зависим от почетния председател и там еднолично се разполагаше Румен Гайтански и Вълка. Всичко беше негово. Фирмите, ето виждате, за коя фирма е изтеглен оня кредит от 150 милиона от Българската банка за развитие? Ами за фирма, която нали, примерно представлява, да кажем, нещо съвсем малко в Кърджалийско. Едната фирма на Гайтански прави продажба на друга фирма. И сега, когато банката обяви няколко търга и продаде имущество, се оказа, че те са за 3 милиона и нещо.
За тези кредити е писано много и
отдавна,
и се
знае. И по същия начин...
Прокуратурата сега откри топлата вода, когато може да е в услуга на един от двамата спорещи в този конфликт.
Точно така, да, точно така. И нали, кое е интересното? Интересно, например, Арда Кърджали. Този футболен отбор, нали, стана така, да кажем, дори хит по едно време беше така в първата петица, първата шестица на България. Тя се държеше от Румен Гайтански. След това той и оттам се оттегли и други хора вече са собственици. Искам да кажа, че икономическите интереси на Доган и хората около него определяха какво ще става в една или друга община. Сега, например, в регион като Шуменския, където видяхте, минаха през няколко периода, това, което вие ме питате, кой на къде е, в коя фракция е. Например, знаете случая с Айсел Руфат. Тя беше заместник-председател на партията ДПС.
И председател на областната организация в Шумен. В
Шумен. Така, изведнъж, нали, и поискаха оставката заради слаб резултат, а резултата на Айсел беше с 1000 гласа по-добър, отколкото на предишните парламентарни избори. След това я обвиниха, че в Турция е бил слаб резултата, но в Турция, който да отговаря за Турция, резултата е според това турското правителство участва ли в тези избори или не участва. Ако не участва, се вземат около 40 гласа, както се взеха на последните избори. Ако то се ангажира, се вземат такива гласове около 90 000, както когато Карадай беше кандидат за президент. Сега, например, те след това избраха временно изпълняващ длъжността областен председател. Кой беше той? Заместник кмета на община Каулиново, което значи, че пряко го ръководи кмета на общината, който вече кара шести мандат, Нида Ахмедов. И затова ми е смешно, когато гледам физиономията на Ахмед Доган по разните снимки, който беше казал на Хасан Азисов в Кърджали: "Драги, 5 мандата са достатъчно." Е добре, не давахме до Вовкалинов 5 мандата, не са ли достатъчно? Или, например, вече кара 6-ти, Арбен Мименов, община Сатовча. Никой не говори за този човек. Този човек е абсолютен феодал в Благоевградска област. Сега Арбен Мименов, който до сега беше върл догонист, до сега се доказваше как той успява да спечели максимум гласове за ДПС, дори правеше фалшификации на протоколи в община Сатовча. Сега го гледам на онази снимка на срещата с Делян Пеевски и неговата група в Банско оня ден. Това са те. Значи, проблема какъв е според мен? Той е тотален проблем на всички партии и на цяла България. Не искам, аз, за разлика от Иван Костов, никога не съм се обиждал на народа. И няма да се обидя. Крайна сметка, хората, ако искаш, ще ни подкрепят. Ако не искат, няма да ни подкрепят. И няма за кого да се обиждаме. Трябва да се вземем шапките и да се маваме с друга дейност. И без това се занимавам, защото аз, например, не се вадя хляба от политика. Политиката за мен, казвам, че е хобби и наистина е така. Защо казвам така? Ами защото, извинявайте, но аз как мога да кажа, че съм политик, като гледам сегашните в Народното събрание? Еми то да те е срам да казва, че се занимава с политика. Те са събрани там от кола и лъжа, не мога да се кажа трите имена. И как аз да бъда част от тях? Това беше малко лирично отклонение. Та мисълта ми е, че хората тотално се промениха. Те станаха прекалено много, не знам, жадни за власт, за пари. Тя ги купуват, тя ги продават като стоки и така натък. Ама дайте да се спрем, дайте да се огледаме. Какво стана с нас? Ние се изродихме. Нали, говоря за всички ни. Не може парите да са определящи. И ако ни купуват на килограм, ами така ще бъде. Ние се люшкем от една партия, в друга ще бъдем корпоративни избиратели и така натък. И това е според мен проблема. Вижте ги, 6 мандата, нали, Доган ги определял, той им имал доверие и в един момент те отиват в друга посока. Понеже говорих за Шумен, в момента кмета на община Каулиново, кметицата на община Венец, кмета на община Върбица са за новото начало. И ми е много интересно, например, Доган как ще прави избори в Шуменска област. И много интересен момент обаче има. В община Никола Козево председателят на общинския съвет е с Доган, кмета на общината е с Пеевски. Затова бях в едно студио с нощи и Цветан Цветанов ми спомена, тъй като обикарял през последните дни страната, казва Гюнери, в тези региони ще има такъв сблъсък, който не може да го предвидим. И аз съм съгласен с него. Значи ще има една битка, каквато аз съм изживял през 99-та година, когато ние създадахме партия, когато за пръв път участваме тогава на местни избори. Имаше общини, например, в Разградско, като Самуил, където от 13 съветника ние спечелихме 7, Доган спечели 6 съветника, трета партия нямаше един съветник. Трета партия, говорим за големи партии. Нито БСП, нито СДС, нито БСДС, тогава никой. Затова ще има много жесток сблъсък и според мен ще има и такива хора, които ще се отвратят и просто няма да се явят на избори, за да не ги набедят, че са гласували в една или друга посока.
Как изглежда жестокия сблъсък, за който говорите?
Как изглежда, като какво?
Като как се случва на терен, казвате жесток сблъсък,
да.
Какво се вижда, какво се усеща, какво се прави?
Ами още от сега, преди да е почнала предизборна кампания, има напрежение. И то е видимо.
Какво се вижда?
Ами,
питам ви наистина, защото сме в София.
Да, на хората, които тук, тук в големите градове ние не ги усещаме
именно
тези неща.
Именно заради това, кажете какво имате
предвид. Но понеже, вижте, да кажем, тези кметове на общини, които сега подкрепят новото начало. Те до вчера са казвали на тези хора, трябва да подкрепят Доган. И в един момент те ще използват всички лостове на властта. Всички лостове. Значи, вие знаете, има, например, програма Топъл обяд. Примерно, за община Сатовча, за която говоря преди малко, там 1000 човека. 1000 човека получават топла храна. Това означава, че кметът ще ги натиска от всички посоки. Гласуваш за новото начало, имаш топла храна. Не гласуваш, няма да имаш. А все едно, че кметовете ги вадят тези пари от джоба си. Крайна сметка, това са пари бюджетни или са по някакви програми. Така, по същия начин, в тези малки общини, общинската администрация, общинския кмет е най-големият работодател. поради стеклите си обстоятелства. Там няма инвестиции, там няма работни места извън общинската администрация. И така е по всички населени места, които са навързани към центъра на общината. И едните ще правят този натиск, и другите ще го направят. Ние бяхме стигнали до там, то връщам ви пак назад 25 години, но то сега се повтори в много по-страшен вид, според мене. Когато братя се биеха физически, говоря. Дори аз се скарах на един такъв и казах, извинявай, добре, ние може да сме ДПС и НДПС, но кой ви е казал, че трябва да биете братята си? Или, примерно, бяха стигнали до там, че хора на Гюнер Тахир не се жениха с хора на Ахмед Доган. Това не е нормално. Аз никога не съм правил такива кампании. Крайна сметка, политиката е политика. Един месец е предизборната кампания. Но какво значи това, ако хората се харесват да не се вземат, само защото са привърженци на един или друг лидер? Това е абсолютно грешно. И аз винаги съм гледал каквото зависи от мене, да успокоявам хората, да намалявам напрежение, защото това е излишно. Това не бива да се прави.
Това, което каза преди няколко месеца в това студио Касим Дао, беше, че голяма част от областните председатели на ДПС са били на заплата при Пеевски в продължение на много време. И всъщност това е основният мотиватор на практика, поради която може би те сега преминават в това крило. Вие имате ли подобна информация?
Аз нямам подобна информация. Слушал съм това интервю на Касим Дао, за да го казва, сигурно не е така. Нали? Вярвам му, а не заради друго, защото едва ли би го казал, ако това не е истина.
Но пък вие тук миналия път ви пуснах едно видео от митинг, на който участва Делян Пеевски, и вие казахте, че няма как Пеевски да бъде посрещнат по този начин от хора, които са представители на мюсюлманската общност. Изглежда неестествено. Защо? А ето сега го посрещат.
Така. Сега ще ви кажа един случай от последните, може би преди два дена ми се случи. И, нали, може би ще опровергая самия себе си, защото тогава си спомням, нали, това видео, и аз, без да знам откъде, ви казах, това сигурно е от Стара Загора, да, защото повечето хора бяха мургави, нали?
Да.
Така, и казах, че са платени.
Така беше, да.
Сега, преди два дена пътувам с метрото в София и ми се обади някакъв младеж, когато аз не познавам. Кай, господин Тахир, към да, аз съм. Аз съм казал от младежкото ДПС, бил в националното ръководство, човек, момчето е от Съюзна България, и аз му казах, седни, заповядай, нали, пътувахме, може би, около три спирки заедно, и си говорихме, нали, нормално, той иска, нали, да комуникира с мене, и аз му казах, абе, вижте, всичко ви разбирам, обаче вие сега се държите около Доган, няма лошо, но тръгвате да се борите с кого? С Делян Пеевски. Кой ви го насъди този човек? Еми, Доган. Кой го предложи? Кой ви пита дали той може или не може? Ние ви питаха. Вие защо на националната конференция трябваше да му ставате на крака, да му ръкопляскате, да го приемате като Тодор Живков на пленум на Централния комитет на БКП? Господин Тахир, прав сте. Какво правим? Какво правим? Сега, например, има един момент, един такъв момент. Старите областни председатели, т.е. първите, които са били на ДПС, те, една част вече не са в тая партия, те в момента са търсени от кого? От Кадир Кадир, бивши областен председател на ДПС във Варна. Защо Кадир толкова го приема при сърце? Ами защото той доскоро беше председател на военното министерство за Варненски регион. Успя да приватизира като такъв сериозни имоти в центъра на Варна. В момента е председател на Общинския съвет на една варненска община, където ДПС има само трима съветника, ГЕРБ има 7, но въпреки всичко от ДПС е председателя. Той е заинтересован лично, нали, да се бори за Доган. Покрай него Бахри Юмер, бившият заместник-председател на Лютви Местан в ДОСТ, бившият кмет на Джебел и областен председател на ДПС, той отново е с Доган. Ахмед Хюсеин, бившият депутат от Кърджали, който беше в ДОСТ, отново е пред Доган. Тези хора се събират, правят един инициативен комитет и сега обикарят регионите, звънят на хората по телефоните да се съберат. Защо? Ами защото те искали да спасят Доган. Как да го спасят, нали, борейки се срещу Пеевски. И съответно хората, на които са звънели, са им казали, добре де, Нали, Доган предложи Делян Пеевски. Той каза, че този човек е феномен. И те уж го питали, защо, нали, и Доган отговорил, ами защото не предполагах, че той до такава степен може да заведе определени структури в ДПС, както и да ръководи държавни институции, които да играят, нали, в ролята на бухалки. Така. И понеже Доган също бил човек, всеки човек можел да сбърка и нормално било, като има грешка, нали, сега да има и прошка и дай, нали, да му помагаме. Какви са тези неща? И кой го прави? Хората, които години наред са били на ханилка в ДПС и при Доган. И забрежете, отишли са дори при един пак бивш колега от 37-то събрание, Мехмед Бетула, който е от Шумен, в момента човека на 91 години. Да е жив и здрав. Скоро, нали, го посетих. Но, значи, те вече като удавници се хващат за сламка, според мен. Вече не знаят към кого се обърнат и кой да им помага. След като се обръщат към Мехмед Бетула, който наистина е здраво мислиш, бивш университетски преподавател, няма деменция, няма нищо, тъй като аз бъдех с него почти 2 часа разговор, нали? Но той вече не е активен член и не може да бъде на тая възраст. Затова, според мен, в момента битката сякаш е на живот и смърт, но едно е сигурно, че датата 27 октомври няма да реши, т.е. изборен резултат, кой взема ДПС и кой не го взема, защото тя битката ще продължи във времето. Защото кой представлява ДПС няма как да реши вас. Вас може да реши само за участие на избори. Но за самата партия няма как да стане със съдебно решение.
ДПС превзето ли е? Дадено ли е? Откраднато ли е? Какво бихте използвали вие в момента?
В момента ще се опитам да бъда максимално обективен. За мене щафетата е предадена на следващия. На следващия, който не ни представлява. Вижте колко съм откровен. Казвал съм, Ахмед Доган не е един от нас, той не е турчин. Той е атеист, т.е. не е мюсюлман. Той беше доведен начело на турците и мюсюлманите в България от бившите структури на държавна сигурност. Сега тези бивши структури са подготвили следващия, който пак не е от нас. И аз се обръщам, например, към хората в тази страна. Е добре, няма ли да направим нещо автентично? И трябва някой да ни предлага следващия. След Делян Пеевски може би ще ни предложи някой евреин, някой китаец, защото вече има, тук, нали знаете, има работници от Непал, от Узбекистан и така.
Има, като има търсене, има и такива. Но,
за това говорим.
Да, но говорим за съвсем различни профили. Да. Нали, вие казвате, дали, сложили са ни единия, пък сега ни слагат другия. Само, че Ахмед Доган е носител на съвсем различна идеология, за разлика от образа на Пеевски. Смисъл, какво се цели с тези два различни образа?
Е, много естествено. Вижте, нека да видим, ако щете, възрастта им разлика. Те имат почти 30 години разлика, това са почти поколение и половина. И е абсолютно нормално. Ако Ахмед Доган, примерно през 90-те години е бил символа на това, че ние сме искали да се възстановяваме имената, че сме искали да бъдем равноправни граждани на тази страна и така. Тоест, тогава да е имало някакви идеологически, да кажем, мотиви, нали, за да бъдем заедно. Сега вече нещата, както преди малко ви казах, хората станаха прекалено зависими от властта, от парите, от службата, от заетите места и така нататък. И вече отиваме в вариант, където да ги управлява, не разбира се мене, корпулентен председател на партия.
Санкциониран по Магнитски в дългосрочен план, това какво означава?
Дългосрочен план за него самия сигурно означава нещо, но за хората по места, които примерно ще гласуват сега за новото начало, бъдете сигурни, че нищо не означава.
Защо?
Означава за вас и за мен, защото ние знаем за кой да рече. Ами защото те, вижте, вие нали виждате, дори в социалните медии, ако напишете един текст, който е по-дълъг от 3 реда, не се чете. Защото това е проблема, че ние, понеже преди два дни беше, впрочем, вчера беше първи учебен ден, през 1989 година в тази държава имало 120 000 първокласници. В момента колко са? 58 000. По-малко от половината. Значи, ние тази, нали, има няколко основни проблема в тази държава, които ние не ги решаваме. Основна е демографската криза. И хората, за които в момента говорим, че те ще гласуват, ами тези, които са по-работоспособни, нали всички знаем, че те са в Западна Европа. Те отидаха младите. По селата в момента има села като родното село на Доган, където той е направил детска градина.
Двореца на децата.
Двореца на децата. От 15 години няма едно новородено дете. Едно. Но той прави дворец.
Ще цитирам ваши думи тук, в това студио, за Делян Пеевски, че той се появява в българското общество като комета. Ще се появи, ще се изчезне и няма да се появи повече.
Да.
Това го казвате вие.
Да, също го мисли и днес. То не се е променило това мнение. Защо не се е променило? Ами вижте, всички хора, независимо дали се занимават с политика, с бизнес или каквото искате друго, които живеят на високи обороти, те отиват като комети. Изгряват на небосклона и изгасват.
По пътя на тази комета тя гори. И може би изгаря някакви неща около нея. В момента какво наблюдаваме? Изгарянето на Доган ли?
Може би, образно казано, може би да.
Има ли следващ?
Със сигурност.
Следваща цел?
Следваща цел може да бъдат тези, които са около Доган. Предполагам, това би трябвало да бъде първата цел. Въпросът е според мен, тук по-важният въпрос не е ДПС.
Именно.
По-важният въпрос е ни като общество, ни като държава, до кога, примерно, ще позволяваме определени хора, няма значение те как се казват, определени хора да поставят в зависимост цели държавни структури, за това иде реч. Освен това, не по начина, по който казва Христо Иванов, че трябва да се реформира на съдебната система. Ами извинявайте, ако отидете в съдебната система, вие ще видите цели семейства. Бащата съдия, майката прокурорка, дъщерята следователка, сина не знам си какъв. Какво правим ние? Тоест, за какво съществуват всички тези комисии? Откакто влязахме в Европейския съюз, България се наровиха десетки регулатори. Едно, че отдана им изтекаха мандатите, и второ, те кого наблюдават, какво следят, с какво се занимават.
Може
това е проблема.
Може ли Борисов да е следващата цел на Пеевски?
Защо не? Защото крайна сметка, кои изгарят? Тези, които са в близката орбита. И то е много естествено. Няма нужда да се връщаме години назад да ги броим хората. Колко му бяха бащи, колко му бяха еди, какви си съдружници. Това е нормално. Вижте, аз, понеже познавам, да кажем, сравнително добре Бойко Борисов, дори съм работил с него, ами той през последната година, според мен, изобщо не е адекватен. Каквото и да казва. Той внимава дори какво говори. Той не може да се позволи начин на говорене на Гюнер Тахир. Защо? Нали, питам го ето. В ефир го питам. Защо, господин Борисов, вие така сте леко дръпнат? Защо дори не искате да правите правителство? Защото той се отдъхна, когато видя, че няма подкрепа за кабинета, който предложи.
Това щех да ви попитам, че разривът всъщност между Доган и Пеевски настъпи именно покрай гласуването на кабинета
на Росен Желязков,
Желязков за премиер като начало. Защо? Да. Къде?
Ами защото на проблема... вижте, понеже до сега говорихме за Доган и за Делян Пеевски. Значи, тези зависимости и в политиката, и в икономическия живот, ако се върнем назад, например, кога станаха актуални флашките в българската политика и в българската обществен живот? Откакто Бойко Борисов се появи в политическия живот. Защото не случайно, аз, например, не обичам такива изрази милиционерщина или ченгеджиница или едикоси, защото по принцип е така. Нямам афинитет към хората с фуражки. Казвам го съвсем открито, за първ път може би в ефир, но иначе го казвам открито. Защото техният начин на мислене, техният менталитет, говоря на полицаите, на военните, така, като той е много по-различен. Аз понеже съм човек, който прекалено много обича свободата. Свободата обаче е ценност, не всеки може да я опази. За нея се плаща висока цена, винаги. Аз им я плащал, между другото. Но, на хората им е по-лесно да живее ден за ден. Днеска да съм в добри отношения, да не се развалям, нали, ръхът лъка, а след това обаче това може да се стовари, нали, жестоко върху този човек. В момента, според мен, Бойко показва зависимости, Бойко Борисов. Не го знам какъв ще бъде резултата на тези избори, но виждам друго обаче. Това е много интересен момент и би се струвало да се коментира. Например, Ивайло Мирчев от ППДБ, който не беше депутат последния мандат, той пръв излезе по медиите, видите ли, след като сега има две фракции в ДПС, дайте ние да се обърнем към турците и мюсюлманите. Ивайло, моето момче, защото е по-млад от мене, тръгнал е да казва, че 20% от съветниците на ДПС са били турци и мюсюлмани. И аз затова му писах под едно негово изявление като коментар. Ти явно не правиш разлика между турци, помаци, роми и така, за него всички са еднакви, достатъчно да имат нали, турски имена. Защото няма 20% съветници на ДБ в България, няма дори 5%. Защо го казвам това? Защото сега всички тръгнаха на лов за турски и мюсюлмански гласове, ще останат с пръст устата, аз им го казвам прав текст. По същия начин сега депутатите и активистите на ГЕРБ, например, понеже им се спуска централно, може би, от Севда, да публикуват в Фейсбук профилите си една снимка, на която от лявата страна е Корана и полумесеца, от дясната страна е съответно кажете...
Библията ли?
Библията, да. Библията с кръста. И отдолу пише ГЕРБ е гарант за етническия мир. Добро утро, се казвам на какъв да бъде друг коментара. Вие до сега къде бяхте, уважаеми приятели от ГЕРБ? На миналите местни избори, точно преди една година, когато вие предадахте своите хора, турците, които гласуваха за вас, бяха почти между 80 до 100 хиляди души в цялата страна, кметове на общини, които бяха по 2-3 мандата, като тези в Дулово, Сристинско, като в община Никола Козлово, Шуменско. Бойко директно ги предостави на ДПС и каза на своите координатори, няма да работите и не ги издина като кандидати и съответно ДПС ги спечели. Сега какво ще им каже? Че отново ги препознава, че отново ги е заобичал. Тук е проблема, защото много пъти, нали, в студията сме си задавали въпросите, защо турците при всичко това положение и мюсюлманите гласуват за ДПС? Ами защото нито една друга българска партия не навлезе в тези региони. И не иска да навлезе. Защото им е много по-лесно да преговарят с един Доган, защото знаят какво иска Доган. Доган иска само пари за себе си. Той не иска да се решават икономически, социални, културни, образователни проблеми на турците и мюсюлманите. Той гледа личния си интерес или групови интерес на хората около него, така наречените дербеи, като Рамадан Аталай, като Джевдет Чакъров и да не ги изброяваме останалите, че са много. Обаче, когато не случайно, например, през 2004 година на среща с мен тогавашният американски посланник Джеймс Пардю даде един брифинг и каза на българските журналисти следното, че турската общност в България е достатъчно голяма, за да има повече от един лидер. Тоест, искаш да им каже прав текст, че освен Ахмед Доган може да има и други, независимо кои са имената. Защото когато има двама или трима лидери на тази общност, големите български партии трябва да преговарят и с двамата, и с тримата. И такива като мене, които никога не си поставят личностните проблеми за решаване, нищо не искат лично за себе си, а и винаги говорят от името на турската общност, на мюсюлманската общност, ще поискат именно решаване на такива проблеми, а държавата, централната власт е абдикирала от своите ангажименти спрямо това население и го е предоставила, тази част от населението, нали, на България е предоставена в ръцете на такива мошенници като Доган.
А Пеевски дерибей ли е?
А защо да не? Аз не виждам разлика. Между другото, откровено ви казвам, И в едната група си има деребеи, и в другата група си има деребеи. Едните са ново начало, другите са стар край. Никаква разлика няма.
Стар край?
Да.
Добре, а това ново начало виждате ли му бъдеще вие? Къде го... как се развива това ново начало?
Според аз ги виждам един мандат, максимум два.
А как ги броите мандатите, само ако може да се изясним, защото нещо има объркване в последните три години?
Тогава говоря като избори. Хайде така да ги разберем, защото вече мандати не са по 4 години. Аз дори се шегувам с едни приятели от парламентарната група на ГЕРБ. Викам, вие от 2021 година навъртяхте, не знам вече колко станаха, 6-те станаха, това 7-те избори, ако не се лъжа, и извъртяхте 6 мандата и не можахте да направите един мой в Народното събрание, т.е. 4 години.
Т.е. два избора им давате и после да. Какво?
Ами, после ще престанат да съществуват.
А ДПС ще продължи ли да съществува?
И там е трудно. И там е трудно. Смятам, че може би е дошло време цялото политическо пространство в България да се преформатира, не само ДПС.
Как? За какво преформатиране говорите? Защото започна лансирането на идеята президентска република
нямам
на настоящата.
Нямам преди това, защото вижте, не трябва да залитаме от една посока в друга. Какво значи президентска република? Снощи бях с едни приятели от Република Турция, наши изселници. Знаете ли какво казаха не на мен, защото те знаят моето мнение по въпроса, на други, които бяха на масата? Молим ви, никога не си позволяйте лукса, ако България има референдум, да гласувате за президентска република. Може да изберете най-добрия човек. Той може да е перфектният демократ, но след известно време ще се изроди и ще станете като нас. Тоест, както стана при тях. Защото когато на един човек, който да е той, му дадеш еднолично властта, той вече след определен период почва да се мисли като Доган, че той е султана, той е императора, той е царя, той е човек, от който зависи цял един народ. И това не трябва да се допуска. Ние сме се избрали правилно да сме парламентарна демокрация. Да, имаме криза, но коя държава не е минала през подобни кризи? Аз си спомням, например, да, бях много малък, но аз от малък чета вестници, най-малко тогава нямаше, нали, много медии в комунистическо време. Например, в една Италия 60-те, 70-те години правителствата се сменяха като нашите през 3 месеца. И имаха избори такива.
Как виждате политическото бъдеще на господин Пеевски?
Аз не го виждам като политик. Да, известно време може би, но не е и в далечно бъдеще.
Защо?
Защото не смятам, че има такива качества. Тоест, няма тая харизма, няма тия лидерски качества и така нататък. Сега това, че може да даде за определен момент сигурност на определени общини, на определени кметове, да им помага, явно, че е много по-оперативен от Доган, то е ясно. Много по-оперативен от Чакъров. Това също е факт. Крайна сметка, нали, един човек, дали го харесваш или не, е отделен въпрос. Но когато виждаш какво прави, трябва да му го признаеш. Единият се е скрил, Доган, не го знаем дори къде е, дали е в държавата или извън нея, а другия работи на терена. Това е разликата. И този, който работи, може и да греши, но ще спечели винаги повече, отколкото този, който лежи на стара лаври. Това е стара приказка.
Откъде ще дойдат гласовете на Пески и съответно на Доган?
Ами вижте, само ще ви кажа нещо. Примерно, ако първо погледнем България, след това Турция, примерно, за Делян Пеевски смятам, че са проблемни региони като Разград, които плътно застанаха за Доган. Региони като Силистра. Региони като, да кажем, Бургас, въпреки Исмаил, бившия кмет на Руен. Тези области ще са трудни. Обаче видях на последната сбирка, която беше на новото начало, двама координатори за Турция. Един я го познавам от 1991 година. Когато още Доган не го познаваш.
Кои координатори?
Това е Фахри Ватан Север, който беше дълги години координатор на ДПС за Истанбул. А в Истанбул са най-много гласове. Нали? Този човек явно, че на последните избори е сменен. Аз поне нямам информация, но явно, че е сменен. Сега е дошъл и работи ще работи за Пеевски.
А другият кой?
А другият, ако не ме лъжи паметта, се казва Тунчер или Тунджай, нещо от този род. Който пък, нали, там е интересният момент, на последните парламентарни избори, понеже Айсел Руфат е отговаряла за изборите в Турция, тя го е сложила като нов координатор и е махнала предишния. Сега този същия човек, който е избран от самата Айсел Руфат, която беше изхвърлена от Делян Пеевски, е отишъл и ще работи за Делян Пеевски. Това за мен е някакъв малък парадокс.
Смятате ли, че тактиката на унижение в момента на Доган е печеливша?
Не, не смятам. Не смятам, защото, вижте, за хора като мене, които сме опоненти на Доган от 28 години, включително във времето, когато съм бил негов заместник, нали? Да, подхожда ни да казваме всички истини, свързани с него, защото ни боли. Боли ни, че хората му повярваха, Борини, че този човек 35 години лъга избирателите, които са потенциално и наши избиратели. Но когато до вчера сте били с извинение, че ползвам тук народни изрази дупе и гащи, че заедно сте правили всички тези неща, заедно сте се редили пъзела, заедно сте правили всичките тези схеми и в един момент, нали, за какво се скараха двамата? Заради идеи? Заради избирателите, заради програми, заради начин на водена политика, не, скараха се заради финанси. Единият смета, че е купил партията, другия може би пък да е сметал, че не е взел достатъчно. Това е. Това не са принципи. Това не е политика. Това не е в името на избирателите. Това е в името на личното его на единия и на другия.
А при Пеевски страх или практичност е водещото, когато говорим за увличане на избиратели?
Може би има едното и другото. Тоест, но по-голямата част е прагматичността. Нали? Примерно, кмета на общината, кмета на населеното място, а те не са малко. Нали? Всеки иска по време на своя мандат нещо да направи. И ако не успее да направи, следващия път няма да бъде избран. Всеки иска. Ето тази власт, аз затова исках всъщност началото да кажа, Доган, смятаме, че този човек, нали, е зависим от парите, но той е по-зависим от нещо друго. За него на първо място е властта. Не случайно преди години, през 2005, ако не се лъжа, той беше си позволил лукса в едно село община Сатовча, нали, да казва, аз съм човека, аз съм инструмента, аз раздавам порциите и така нататък. Властта за него опиума. И той от властта не може да се отдели. Той осъзнава, че вече така или иначе е към края на жизнения си път, към края на своя политически път и така нататък, но не може да се отърве ето от тази алчност, нали, да има властта в своите ръце.
Същото каза и Пеевски в Кърджали.
Не знам кой е казал, не съм го слушал.
Ами за това, че ще назначава министри, ще ради правителство, в момента перефразирам, но да. Горе-долу в този дух беше.
Еми, нека да не забравим.
А той зависим ли е?
Нека да не забравим, че са от една и съща школа. Каква е разликата?
А той зависим
ли? Не знам неговата зависимост, не ги знам, защото не съм работил с него, дори не го познавам. Тях не ги знам.
Но, а бихте ли работили с него?
Няма как. Много сме различни. Поне така виждам, нали, от разстояние, дето се казва, без да го познавам лично.
Добре, и да завършим с някаква прогноза за горе-долу той разговор ни беше в тази посока, но ако трябва да обобщим за това какво да очакваме на изборите, където вие казвате, че ще има жестока битка между двете фракции.
Ако трябва от сега да направим една прогноза, според мен те ще загубят част от гласовете, които ги имаха, когато бяха едно цяло. Няма да имат общо 47 мандата вече. Може би общо ще имат някъде от 36 до максимум 38 мандата. Ще се разпределят по около 17, 18, 19 мандата. Кой ще има малко повече или малко по-малко, зависи от работа на терен. И от тези гласове, които ще дойдат от Турция, които според мен е, ако правителството на Турция не се намеси в изборите, в момента показва неутралност, то ако дойдат пак около 40 000 гласа, по-големия процент ще вземе Доган. Поради силата на инерцията, не че в Турция някога са го обичали, една част, разбира се, ще вземе ние, а ако се намеси турското правителство, тогава ще разберем пък кого подкрепя, защото нали, много, на мен винаги ми е било интересно. Понеже сега ние малко като НДПС разваляме схемата, аз дори така си го представям нали, образно, дали не е по-добре да има битка между партии или фракции на КГБ и бившата държавна сигурност и да кажем тези партии, които ги създаде Анкара. Нали? Нека да бъде битка между Путин и Ердоган. Какво имам предвид? Защото и другите две партии, които бяха създадени от Анкара, МПСД и ДОС, също са регистрирани за тези избори. Единствената партия, която е независима от, и от външни центрове, и включително, ако щете и от София, е НДПС на Гюнер Тахир. Ние сме по-различните в цялата тая картина.
А търсиха ли ви от ДПС?
Не.
Заради приликата в...
Не съм търсил, защото те знаят какъв ще бъде отговор.
А от фракцията на Певски търсиха ли?
Също не. Те пък предпочитаха коалиция и се наложиха. Нали? Тук не искам да правя коментар на решението на вас, защото аз смятам, че там също беше нарушен закон. Защото ако ЦИК ще приема електронни заявления, ами да бяха ни казали, ни за кой занимаваме да ходим до ЦИК. Директно да ги подаваме по електронен път. А по електронен път може да предадеш папки с хиляди имена и подписи на избиратели. Нали, това са парадокси. Но аз лично, нали, защо ми е така смешно всичко това? Защото през всичките 25 години, откакто ние участваме на избори, наблюдавам такива парадокси във вас. Те не са от сега. И те не са от времето на последния председател. Предишните също бяха зависими. Да не се връщам към Константин Пенчев на времето, знаете го, бивш депутат от НДСВ.
И настоящ конституционен съдия.
Така, който по едно време реши, че Венета Марковска трябва да му бъде заместник във Върховния административен съд. И точно тогава, ние понеже след всички избори водим дела с ДПС. Или те оспорват избор на наш кмет, или ни оспораме на техен. И тогава ни имаше един спор за община ОПК, която беше спечелена от нас. Това е област Търговище. И хората на Доган, не искам да цитирам имената на колегите, че част вече от тях нали, са в други отношения, поне с мене лични отношения, натиснаха Константин Пенчев, че техните хора от Висшия съдебен съвет ще гласуват за Венета Марковска, но понеже тя е председател на тричения състав, който трябва да вземе решение за делото за ОПК, то трябва да бъде решено в полза на ДПС. И аз тогава обявих пресконференция, беше вторник, и казах на вашите колеги, внимайте утре на Висшия съдебен на заседание, защото той винаги е в среда, на Висшия съдебен съвет, дали хората, излъчени от квотата на ДПС, ще гласуват за Венета Марковска. Ако гласуват, да знаете, че ние губим делото. Точно така стана. Но понеже в този живот, аз добре, че съм, надявам се да бъда дълголетник като моите деди, които живяха по 90 и няколко години, всичко в този живот е един кръговрат. Въпросната, сигурно си спомняте, Венета Марковска, когато вече беше посочена като член на Конституционния съд, не можа да започне действителна работа там, защото тогавашният президент Росен Плевнелиев напусна демонстративно, когато дойде нейния ред да подава клетва. И съжалявам много, поздрави нали, специални на нея чрез, нали, през вашето студио. Така е, госпожа Марковска, когато се подавате на натиск, идва момент, когато всеки трябва да се плаща за греховете.
Но пък да си Слава Атанасова стана конституционен съдия в отсъствието на президента, така че аршина е двоен.
Да, за съжаление така се оказва. Да.
За едните въжи, за другите не въжи.
Да.
Добре, благодаря ви за този разговор. А вие следете новините на сайта на Свободна Европа. Абонирайте се за канала ни в YouTube Music и в Spotify. Приятен ден!